ሓንቲ ንብረት መንገዲ ኣየር ስዑድያ ዝኾነት ነፋሪት ዝሓለፈ ዓርቢ መጋቢት 23/2019 ለይቲ ካብ ጅዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓንቲ ካብ ተሳፈርታ ተሃመመ ሞ ነዚ ዝተዓዘባ እንገርቲ ናይታ ነፋሪት ቀሪበን ፀገማ ምስሓተ ከዓ ነብሰ ፀር ምዃናን ሕማም ሕርሲ ከምዝተተሓዘትን ትሕብረን። እተን እንገርቲ ዓረብያ ደፊአን ናብ ሓንቲ ክፍሊ ድሕሪ ምእታው ክሕገዝኣ ሸበድበድ ክብላ ጀመራ። ነቲ መራሒ ነፋሪት እውን እቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ይሕብርኦ። መራሒ ነፋሪት ብወገኑ ናብ ምምሕዳር ኣህጉራዊ ማዕርፈውን ኣፈርቲ ኣስመራ ብሬድዮ ርክብ ድሕሪ ምርዳ እታ ነፋሪት ክትዓልፍ ፍቓድ ይወሃባ። እታ ነፋሪት ቅድሚ ምዕላባ ግን እታ ነብሰ ፀር ኣደ ብሓገዝ ልምዲ ምሕራስ ዘይብለን እንገርቲ ናይታ ነፋሪት ተሓጊዛ ሓንቲ ዕሸል ትወልድ። እንተኾነ ግን ነታ ዕሸልን እታ ኣደን ዘራኽብ ዕትብቲ መቁረፂ ስለ ዘይዳለዋ ኩነታት ጥዕና ናይታ ዕሸልን ኣደን ኣብ ስጋኣ ኩነታት ኣትዩ። ኣብ መንጎ ግን እታ ነፋሪት ድሮ ኣብ ሃጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓሊባ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተሓቢሮም ብተጠንቀቕ ክፅበይ ይፀንሑ ኤርትራውያን ሓካይም ተቐላጢፎም ናብታ ነፋሪት ብምእታው ነታ ኣደን ዕሸልን እትብትን ብምቁራፅ ብሰላም ከም ዝገላገላ ገበሩ። ድሕሪ ቅሩብ ደቃይቕ ዝያዳ ክንክንን ሕክምናዊ ሓገዝን ነታ ኣደን ብኣምቡላንስ ብህፁፅ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተወስዳ። እዛ ወይዘሮ ጀነት ሁሴን ኣሕመድ ዝተባሃለት ኢትዮጵያዊት ኣደ መንታዕ ዕሸላት ጠኒሳ ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠት ኣብ ከተማ መዲና መናቱ ዕሸላት ሒዝካ ስራሕ ምስራሕ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ወልድያ ምስ ዝርከቡ ወለዳ ከይዳ ክትሓርስ ካብ ከተማ መዲና ናብ ጅዳ ካብ ውሃ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተጓዓዝ ከም ዝነበረት ድሕሪ ምግላፅ ኣብ መንገዲ ኣየር ነፋሪ ስዑድያ ዘጋጠማ ኩነታት ብከምዚ ትገልጽ።
እኔ ሲያመኝ ችዩ ዝም ብዬ ነበር፣ ግን አይቻልሆነ። መጨረሻ ላይ ነገሯቸው አስተናጋጆችን አሞኛን አልኳቸው ጓደኞች በጎን ያሉትን። አረ እማ ተመስልን ቶርስቲ ህዋች ምናምን ብለው ሲሉ መጥተው ሀዛ ኩርሲው ላይ አስተኝተው ሲያውኝ ምጥ መሆኑን አወቁት።
ሕማም ሕርሲ ምስ ጀመረኒ ተፃዊረ ስቕ ኢለ ነይረ፣ ግን ኣይከኣልኩን። ነተን ጥቃይ ዝነበራ መሓዙተይ ንገራለይ ኢለየን። እተን እንገርቲ ነፋሪቱን ሕማም ሕርሲ ምዃኑ ምስ ፈለጣ ብዓረብያ ደፊአን ናብ ሓንቲ ክፍሊ ወሲደናኒ። ኣይደንግኤን ማይ ዝመስል ፈሳሲ ፈሲሱኒ። እታ ቦኽሪ ዕሸል ከዓ ወፂያ። መቑረፂ ዕትብቲ መቕረስ ይኹን ካልእ ነገር ኣይነበረንን። ኣብ መወዳእታ እታ ነፋሪት ምስ ዓለበት ሓደ ኤርትራዊ ዶክተር መፂኡ ረዲኡኒ። ቅድሚ ምብጋሰ ሓደ መዓልቲ ናብ ሕክምና ከይዳ ግዜ ሕርሳ ከም ዘይኣኽልን ክትገይሽ ከም ትኽእልን ስለ ዝተሓበረት ከም ዝተበገሰት ዝተዛረበት ወይዘሮ ጃነት ሕጊ በረራ ነፈርቲ ሕርሰን ንዝኣኸላ ነፍሰ ፀሯት ዘየፍቅዱ እኳ እንተኾነ ዝሓተታ ብዘይምንባሩ ናብታ ነፋሪት ክትድይብ ከም ዝኽኣለት ትዛረብ።
ሕጉ ኣይፈቅድም፣ ግን እንደዋላ ሓግዶች ይሆናል። ሕጉ ፈቅዶ ኣይደለም። ሁሉንም ነገር እየጠየቁ እንደዚህ ምንድን ስንት ወራቸው ነው ምናምን እያሏቸው ነው ሌሎቹ።
ሕጊ ኣየፍቅድን እዩ ፈጣሪ ሸፊንዎም ይመስለኒ ኣሓተቱንን። ነተን ካልኦት መሓዙተይ ናይ ክንደይ ኣዋርሒ ጥንሲ ከም ዘለዎንን ናይ ሓኪም ወረቐትን ሓቲቶመን። ንዓይ ግን ኣይሓተቱንን። ፓስፖርት ኣርአ ሃሪሞምለይ ኣብ ኢደይ ጃኬት ሒዘ ስለ ዝነበርኩ ሸፊንዎም ይመስለኒ ኣይሓተቱንን። ኣብ ጅዳ ሒዛ ተኸደና ተባሂልና እታ ነፋሪት ክትብገስ ምስ ቀረበት ሓደ ኣእንጋዲ ናይታ ነፋሪት ሓቲቱኒ። ናይ 6 ወርሒ ጥንስቲ ኢለዮ ከየውርደኒ ስለ ዝፈርሓኹ እዛ ሓንቲ ቃል ጥራየ ተሓቲተ ትብል። ኣብ ሃገራዊ ወከስ ሆስፒታል ኦሮታ ክኢላ ማህፀንን ጥንስን ሕርስን ዶክተር ክብረ ኣብ ኣስራት ተቐዳመይቲ ህፃን ኣብ ነፋሪት ድሕሪ ምውላዳ ሓካይም ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣድላይ ሓገዝ ድሕሪ ምግባር ናብ ኦሮታ ከም ዘምፅእዋን ኣብ ኦሮታ ብዝተገብረላ ሓገዝ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላ ሓቢሩ።
ሕጂ እትኦም ዕሸላት ክልተ ኣዋልድየን ብንቡር እያ። ክልቲኦም ብንቡር ኮይኖም እቲኣ ሓንቲ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ትርከባላ፣ እቲኣ ሓንቲ ግን ቁርብተይ ናይ ምትንፋስ ፀገም ስለዝነበራ ዋሕዲ ደሙ እውን ስለዝገበረ ሓገዝ ናይ ኦክሲጅን ይግበረላ ኣሎ። ተደጋጋሚ ከዓ ነቲ ዘሎ ናይ ዋሕዲ ደም ንምዕራይ ደም ተዋሂብዋ ዝተዋህበ ደም ነቲ ጎዲኡ ዝነበረ መሊኡ ድዩ ኣይመልኦን ንምርኣይ ከዓኒ ቅፅል ምርመራታት ክንገብር ኢና። ብሓፈሹ እንድሕርኢናይ ግን ኣደ ምስ ክልቴን ዕሸላታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ትርከብ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተገብረላ ሕክምናዊ ሓገዝን ክንክንን ምስ መናቱ ደቃ ኣብ ፅቡቅ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘላ ዝሓበረት ወይዘሮ ጀነቲ ብሓካይምን በፅሓትን ዝተገብረላ ኣቀባብላን ክንክንን ምስጋናኣ ገሊጻ። ኣባል ክፍሊ መወለዳን መወከስ ሆስፒታል ኦሮታ ሲስተር ገነት ብግድያ ኣብ ርእስቲ ብሕክምና ዝወሃባ ሓገዛት ሰራሕተኛታትን በፅሓትን እውን ብወገኖም ነቲ ሓራስ ከም ዝተሓባበርዋ ትዛረብ።
ሆስፒታል መወከስ ኦሮታ ለመዋልዳን ዘሎ እኹል መግብን እኹል ትሕሶን ስለ ዘሎ ካብኡ እውን ብኡ መልክዕ ይመፃ እዩ። እቲ ህዝቢ ከዓኒ እውይ እዚኣ ከምዚ ተወሊዱ ገለ ኢሉ ትሕዝትኡ ድዩ ዋላ ገሊኡ ድዩ ኣብ ርእሲኣ የውሕዞ እዩ። كل بكسايس يقرب لي حكاي من سيسرات قلن زلوخات حنت خب جزان غير دي حنت خب قال 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 غير خا نعدس نخلاي لوخات رسيتي لي هوسبيتال مبوزلو كشن زلو او خاني طبق غير خا صفقا نعدس كبلاي لوخا يقرب لها يهبا اتبع صحي قال اسف زحرس زلو ناي قال اتان اسم زحرس زلو وي يرس نديلو نبع غسيو غير فلا زغيتي صونه نغير تحسو
ወይዘሮ ንግስት ተስፋ ይስተባሃለት በጻሃይት በወገና ወይዘሮ ጀነት ጋሻን ሐራስን በመሆና በበጻሃትን ጉድሳትን ጽቡ አቀባብላ ከምዝገበረላ ትዛረብ
ጋሻ ሆይና ስለዝመጸትና ጓል ማርያም ያኻ ሁሉ ሰብድማ ጽቡ ነገር ገይሩ ማለት በበዓቁሙ ጉንደምጽ ሻደምጽ ጋዓደምጽ እተዘህረሳ ኤርትራዊ ወዱን ካብ አይር ተቀበላ አዲኡ ጋዓት ሂደና ላመጽን ጋዓት ቀሚሳ ቀድሚአንውን አብዚ ዘለው ህመማት ደንግጽን ምስራ ከምዚ አምስተባለ አሚ ሰና እንደገና አዲዩነቲ ደህረሳ ድማኒ ጋዓት ሂዘን ካብ ግዝን መጽን እንደገና ለይተኻ ጓልን ሰዲደን ድማኒ ምሳ ሐዲራ ሕጂ እሳ አመገድ እንዲያ ሽግር ረሂባ ማለት ዩ ገና ለማልተይና በለት አብዚ ግን እቲ ኤርትራው ዜጋ በጣም ጥቦ ገይሪ ተቀብልዋ ማለሲ ጥቦ ግበር ንመን ማንም ጥቦ ተገራ አንስ ንነፍሰይ እንበር ንሰባይ ኮነ እግዚአብሔር ድፈትዎ ሰብ ድማ ድፈትዎ ኩል ተቀበሎ ማለት
ከምናይ ሙያ በአል ህክምና ንዝሆነ ሰብ ከህክም ሙያው ግዴቱ ከምዝሆነ ስተዛረበ ዶክተር ክብራብ እዚ ፉሊ ክስተት እዚ ውፅኢት ሰላምን ሙያው ማህለናን እዩ ክብል ከሎ ሲስተር ንግስቲ ብግድያ ህዝቢ ኤርትራ ተቀባል ጋሻ ምዃኑ ዘረአየ ክስተት እዩ ትብል
ጃኔ ከም ሓኪ መጠን እዚ ውፅኢት ናይ ሙያናን ናይ ማህላናን ማለት እዩ ህክምና ወይ ረድኤት ግበር ንመን ንማንም ዝብል መርሆ ናይ ህክምና ስለ ዘለና ብኡም ምጥቃም ዝኽሉ ነገር ተገይሩሎ ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ውፅኢት ሰላም ኩሉ ግዜ ሓጓሲ ዝኸውን እቲ ነገር ከዓ ኦልሬዲ ተራእዩ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ብጣዕሚ ዓብ ሓጓሲ እዩ ትስማዓኒ
እዚ ኤርትራ ከዓ ብባህርኡ ከዓ ተቐባል ጋሻ ስለዝኾነ ኣብ ርእሲ እቲ ሰላም ከዓ እዚ መርኣያ መግለፂ ይህበካ ማለት እዩ
ምስ ኣባላት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ርክብ ከም ዝገብሩን እቲ ኣደን መናቱ ዕሸላታን ዘድሊ ምርመራን ክትትልን ወዲአን ንሃገርን ዝኽዳሉ ኩነታት ኣብ መጠጣሕ ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዶክተር ክብረኣብ ተዛሪቦ ወይዘሮ ጀነት ዝተገብረላ ሕክምና ወረድኤትን ክንክንን ውፅኢት ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ከም ዝኾነ ዝተዛረበት ወይዘሮ ንግስቲ ንስድራ ቤት ናይ ሓራስ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣሕሊፋ
ብጎቦ ዓይኑ ተጠማሚቱ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ ሕጂ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሰላም ኮይኑልና ካብ ኣምላኽ ክልቴና ኣሕዋት ተጠራሪፍና ክልቴና ህዝቢ ኣሕዋት ኢና ጎረብቲ ኢና ፅቡቅ ኩነታት ኣብ ፅቡቅ ሃዋህው ይርከብቲ ሰላምና ማለት እዩ ስለዚ እታ ቆልዓስ ዕድለኛ ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ከምዚ ምዃና ከምዚ ኢላ ምምፅኣ ብጣዕሚ ሕጊስና ስለምንታይ ክትርዳእ ስለ ዝኽእለ ሰላም እንተዘይነብር ግን እዛ ቆልዓ እዚኣስ እንታይ ምኾነት ኣደ ማናቶ እንተፀገመት ይመስለኒ እጅ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሰብኣያን ቤተሰባን ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም ኮንግራቱሌሽን ይብሎም
ንወይዘሮ ጀነቲ ሁሴንን ስድራ ቤታን ዮሃና እንዳበልኩ ምስ ምናቱ ደቃ ናብ ስድራ ቤታ ብሰላም ክፅንበር እናተመነኹን ንኩሎም ሓበሬታ ዝሃቡኒ ብስመይን ብስም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካን ኣመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ